Tak dobrý den přeju všem, kteří dorazili. Prázdniny máme ještě v plném proudu. Teď tady v Budějcích začíná dovolená, nebo všude možně, kdo se přihlásil. Takže zdravím všechny přítomné, domácí i hosty, zdravím všechny, kteří se teď dívají na tohle kázání. A já mám takový dvě věci, než začnu kázat. První věc je, jestli jste si všimli mého monoklu, tak se nenechte rozptylovat. Já jsem se nepral, ale my jsme měli tradiční šiškovanou, já jsem byl s rodinou teď týden pryč, no a jedna šiška mi přilítla zrovna tak blbě, no. A druhá věc, byl jsem ráno požádán, teď probíhá ještě mládežnická akce na Buková, říkám to dobře, kde přijelo přes 30 mládežníků, takže pojďme se modlit, ať jim Bůh chrání, ať jim tam požehná tenhle týden. Nebeský Oče, my ti děkujeme za tuhle mládežnickou akci na Bukoví, my tě prosíme za všechny, kteří slouží, i těm, kterým je slouženo, my tě prosíme, aby jsi je ochraňoval, aby se jich dotýkal svým duchem, aby se jich dotýkal svou mocí, ať tenhle týden prožijou něco dobrého s tebou, něco dobrého jeden s druhým, ať boží víra, naděje a láska roste v životě těch mladých lidí, kteří přijeli a přijíždí teď na tuhle akci. Prosíme tě, aby si požehnal, aby bylo i rozumný počasí, aby organizace z celého toho díla se dobře zvládla. Amen. Amen. Tak, moc rád vás vidím a musím říct, že téma, který dneska mám připravený, bylo takový pro mě nečekaný, přišel takový silný impuls, ale pak jsem musel uznat, že to v Biblii je a že se o tom za stolik v církvi nemluví a že určitě je dobrý se zase něco dozvědět o životě, který je zjeven i v Božím slově. Ale začnu tradičně tenhle rok v Efeským 2.19, kde je napsáno, již tedy nejsme cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Já teď o prázdninách vlastně zdůraznuju to z tohohle verše, že někým dneska jsme a každý znovu zrozený člověk je Bohem povolán žít jako milovaný, milující. Budeme ještě se toho dotýkat víc, jak Bůh nás moc miluje a to je ten prvopodnět. Dokonce i kdyby lidi kolem tebe tě neměli rádi, tak pořád existuje zdroj lásky, který tě jakoby může nastartovat k tomu milovat. A to je Boží přítomnost. Víte, to je jedno z tajemství, proč Ježíš říká, že on je cesta do Boží přítomnosti. Že on je víc než tvůrce náboženství nebo nějakých pravidel k životu. Ale on říká, já jsem cesta k Otci. Protože když se přiblížíš k Bohu a Bůh je láska, tak se přiblížíš k prvopodnětu toho prožít, že jsi milovaný. A jakmile začneš prožívat, že jsi milovaný, tak v tom získáváš schopnost milovat Božím způsobem a k tomu vlastně lidstvo bylo stvořeno. Ale bohužel díky hříchu jsme často hodně poničený a nejde jenom o chyby, které jsi udělal ty v životě, ale vlastně i chyby našich předků a chyby našeho národa nebo lidu. Do toho se míchá tolik věcí, které nás deformují, ale když přicházíme ke Kristu, on nás chce znovu sformovat v to, kým máš být. A to znamená Boží dítě, to znamená Boží obraz. A jestli Bůh je láska, máš být jeho obrazem, tak máš být bytost, která, dovolte ten výraz, jakoby vyzařuje ve všem vlastně Boží lásku. Ve slovech, ve skutcích, v doticích prostě života. A to, o čem chci dneska mluvit víc, je to, že díky tomu, že jsme stvořeni být milovaný a milovat, se láska vlastně stává životní potřebou. Životní potřebou, kterou když nemáš naplněnou, tak strádáš. A víte, každý z nás jakoby prožívá lásku trošku jinak. Velmi doporučuji knihu vedle Bible Pět jazyků lásky. Máme? Pět jazyků lásky ti hodně napoví o tom, kdo jsi, aby si poznal sám sebe a aby si poznal i druhý, jak se cítí milovaný. Jo? Že někdo se cítí velmi milovaný, když dostává dárečky. No. Někdo se cítí velmi milovaný, když o něm mluvíš dobře, když ho potěšuješ, když ho pozbuzuješ, když ho chválíš. Někdo se cítí velmi milovaný, když se ho dotýkáš. No. Jsou takový v té knize pět základních druhů. Jo? A teď se vlastně stane, že že se vezmou dva a jeden má jazyk lásky třeba dotyk nebo prostě pochvalu a druhý dárek. A teďkon jeden ho chválí od rána do večera a on už má toho ten druhý plný zuby, protože čeká, že něco dostane, jestli ho máš. No. Druhý čeká zase na pochvalu a druhý mu cpe dárky. On říká, já už těch krámů mám dost. Takže to je jedna základní rada, jestli má soužití dobře fungovat, musíme se naučit jazyk jeden druhého, aby vlastně to fungovalo. A takže lásku potřebuje každý z nás, takže doporučuji, to zní jak reklama, ale to je reklama. Protože je to důležitý si tuhle oblast fakt jakoby ujasnit do hloubky. Já jsem zatím nenašel vedle Bible lepší zdroj než tuhle tu knihu k uvědomění si tohohle prvku, že každý z nás, aby vlastně prožíval život milovaného, milujícího, tak musí v sobě i rozklíčovat, kdy prožívá lásku a musí se i naučit milovat vlastně druhý, jak oni potřebují a ne jak já si myslím. Protože pro ně to pak není láska. A pak jsou z toho problémy. A velmi často v tomhle světě se láska zaměňuje s chtíčem. Ale láska není chtíč. Název dnešního slova je chtíč není láska. Já mám na srdci, abychom si uvědomili, že tyhle dvě věci, jak bych to řekl, jsou často vedle sebe, ale není to též. A tohle kázání je pro dva druhy lidí. Za prvé pro ty, kterých se to týká nebo bude týkat, že upadnou do pokušení chtíče, což se stává. A pak je to pro ty, který možná do toho neupadnou nějak moc, ale někdo kolem nich do toho upadne. A jak dneska zjistíme, rada člověka v tomhle tématu je hrozně důležitá a vlastně rozhodne kolikrát o tom, jak ten člověk, který bojuje s tímhle pokušením, půjde dál. Jak mu poradí ten, kdo je u něj. Takže je to pro dva typy lidí, těch, kterých se to týká přímo, ale je to i pro ty, který Bůh povolal, nebo a to může být kdokoliv z nás, křesťanů, kdykoliv, nečekaně, kdy někdo kolem tebe, u tebe bude potřebovat radu v dané okolnosti, která bude klíčová v tom, jak bude dál život toho člověka v tomhletom tématu. Takže chtíč a láska. Musíme si uvědomit, že ďábel je nejenom nepřítel Boží, ale je i nepřítel lidí. Ďábel je duchovní bytost, je to padlý anděl, je to duch, který nemá tělo, ale způsobuje v nás zajímavé podněty. Já jsem zrovna včera mluvil s jedním člověkem, který se mě na to ptal. On říká, ale já ti někdy mi vletne do hlavy takový myšlenky, že mě samotného je z toho špatně. A já jsem říkal, víš, do našeho systému myšlení zasahují jakoby tři zdroje. Za prvé myslíš svoje vlastní myšlení. To jsi ty, který nějak přemýšlíš. My křesťané otevíráme svůj život pro Boží myšlení. Že jo, já vám znovu a znovu říkám, že jo, aby jsme Bibli nejenom četli, ale aby jsme o ní přemýšleli. Aby jsme přemýšleli to, co přemýšlí Bůh. Aby to vnikalo do našich myšlenek. A samozřejmě jsou tu dary ducha, dar moudrosti, poznání, můžeš žít a najednou prožiješ takovou moudrost, takový vnímání, nebo takový světlo, to mají často i nevěřící, řeknou, aha, najednou něco konstruktivního a dobrýho vnikne do jejich myšlení. My si někdy myslíme, že Bůh nemůže se dotknout nevěřícího, ale Bůh je zachránce všech lidí a zvláště věřících, nebo zachránce, ochránce. Bůh dělá, co může a co mu člověk dovolí, aby jednal s jeho životem. Proto často i z lidí, kteří nejsou křesťané, můžou vypadnout zajímavé věci konstruktivní, protože se jejich mysli může dotknout Boží myšlenka. Jo? Světlo, osvícení. Ale pak je tu ještě třetí zdroj a to je ten zlý. Někdy do našeho myšlení proniknou myšlenky, za který se vlastně třeba potom stydíme, že vůbec takhle uvažujeme. S kterýma se nestotožňujeme, který říkáme, teď já jsem přeci někdo jiný. Takže ne, každá myšlenka, která ti prolítne hlavou, je automaticky jakoby tvoje, Boží, ale může být i toho zlého. Je to důležité, aby jsme vnímali a téma chtíče je hodně vlastně o tom. co ten zlý jakoby se dotkne do našich myslí. Co je třeba říct, že tomuhle pokušení, ten potenciál být pokoušen chtíčem, není nikdo zbaven na smrtelných tělech. Takže to může potkat kohokoliv nečekaně a v podstatě skoro v každém věku, kdy se dá říct. No. Takže hlavně si neříkej, že tohle se mi nikdy nemůže stát. No. Protože to se může stát úplně nečekaně. A dnešní doba uvolněná je pro tyhle nečistý duchy, který tohle způsobují, hodně otevřená a lidské mysli. A když vezmu třeba Čechy, české země, já když jsem četl před nějakou dobou jednoho historika, tak řekl takový, nebo psal takový zajímavý text o tom, že naši předci ve středověku víc než obvykle měli takový dva zlozvyky. Hodně pili alkohol, měli jsme tu víc hospod, než snad v Evropě v průměru kdy bylo ve středověku, a pak docela hodně smilněli. Takže tohle je jakoby dědictví našich předků a bylo by naprosto naivní si myslet, že tyhle ty duchovní síly jako se vypařily, nebo že tu na nás nemůžou působit. A oni působí a po revoluci to třeba bylo hodně znát, když přišla svoboda, tak třeba takový ty hambatý časopisy byly všude možně. Dneska už je to trošku víc omezený, bych řekl. Ale vím, že lidi z východu i západu, když přijeli do Čech, tak se podivovali stejně. Jak moc otevřený jsme v této otázce tady v Čechách. To se mi stalo, že byli hosti z západu, ale potom jsem mluvil s lidmi z východu a řekli, takhle to u nás není. Tak jsem si říkal, aha, je tu něco v duchu, co prostě vede nás do pokušení. Takže mluvím k nám Čechům a lidem v této zemi, jeho Čechům. Takže hlavně nebuďme naivní v této věci, protože jakoby okolnosti hrají proti nám v této věci. A já k většímu pochopení této věci mi Bůh dal na srdci jeden starozákonní příběh, na kterým si ukážeme, co všechno se může stát a co všechno to přinese pro lidi, kterých se to týká, kterých se to týká přímo, ale i lidi, kteří jakoby jsou u toho, nejsou úplně objektmi těch věcí, ale jsou u toho, nebo se jich to týká jakoby z druhé ruky. Pojďme do 2. Samuelovi 13. kapitoly, verš 1 až 15. Já jsem přesvědčený, že tenhle příběh Bůh dal do Bible, je takovej, někdo, možná proto ty církve to tolik necitují z tohohle oddílu, protože to takový citlivý, ale každý příběh, který Bůh dal do Bible, má říct tajemství, který se kolikrát těžko vysvětluje jakoby polopaticky, ale v tom příběhu, nebo jak bych to řekl, teologicky nebo psychologicky, ale ten příběh nám napoví vlastně věci, které jsme schopni uchopit všichni. Takže 2. Samuelova, 13. kapitola, verš 1 až 15. Potom se stalo toto. Abšalon, syn Davidův, měl krásnou sestru jménem Tamar, a Amon, syn Davidův, se do ní zamiloval. Amonovi bylo tak úzko, že onemocněl kvůli své sestře Tamar, protože byla panou a Amonovi připadalo nesnadné s ní něco mít. Amon měl přítele jménem Jonádab, syn Davidova bratra Šimej. Jonáda byl muž velmi chytrý. Ten se ho zeptal, proč ty, královský syn, si ráno, co ráno, tak sklíčený. Pověz mi to. Amon mu odpověděl, zamiloval jsem se do Tamary, sestry svého bratra Abšalona. Jonáda mu řekl, lehni si na postel a dělej, že jsi nemocný. Až se tvůj otec na tebe přijde podívat, řekni mu, ať přijde, poprosím, až přijde, poprosím, ať má sestra Tamar, pardon, já jsem tady přeskočil. Jonadab mu řekl, lehni si na postel a dělej, že jsi nemocný. Až tvůj otec se na tebe přijde podívat, řekni mu, ať přijde, prosím, má sestra Tamar a dá mi pojíst pokrmu, ať dělá jídlo přede mnou, abych se na ní mohl dívat. Od ní pojím. A ten příběh, on vlastně ten David to tý dívce řekl a on pak udělal hroznou věc, tenhle ten člověk. Tamar šla do domu svého bratra Amona a on ležel. Vzala těsto, unětla, udělala před ním koláčky a upekla je. Pak vzala pánev a vyklopila před ním, ale on odmítl jíst. Amon řekl, ať ode mě všichni odejdou. Všichni od něj tedy odešli. Támaře Amon řekl, přines mi jídlo do pokoje, ať od tebe pojím. Támar vzala koláčky, které udělala a přinesla je do pokoje svému bratru Amnonovi. Když se však k němu přiblížila, aby jedl, uchopil jí a řekl jí, pojď se mnou spát, má sestro. Odpověděla mu, ne můj bratře, neznásilňuj mě, vždyť to se v Izraeli nedělá. Nepáchej takovou hanebnost. Co se mě týče, kam přinesu svou potupu a ty budeš v Izraeli vypadat jako nějaký hanebník. Promluv prosím nyní s králem, on mě tobě neodepře. On jí ale nechtěl uposlechnout, přemohl jí, znásilnil jí a spal s ní. Na to jí Amon začal nenávidět velmi velikou nenávistí. Ano, nenávist, kterou jí nenáviděl, byla větší než láska, kterou jí miloval. Amon jí řekl, vstaň a odejdi. Pak si ještě řekneme, jak hrozně hrůzně dopadl tenhle ten příběh, který se stal. Tady nám napovídá, co, jaký je rozdíl mezi chtíčem a láskou a kam chtíč dovede člověka. Já tady z toho příběhu vytáhnu tři body. Tři body, které jsou k ponaučení pro nás i k poradě druhým a které nám ukáží strašné důsledky téhle věci v našich životech, když nás chtíč ovládne. Před chtíčem nemůžeš být ochráněn ve smyslu pokušení. To se může stát každému z nás. A za cenu určitého utrpení v čase lze být z toho vysvobozen. Ale když chtíč ovládne tvé srdce, tak je to vlastně problém, který se dotýká toho daného člověka. Pak se to dotýká člověka, ke kterému se chtíč vztahuje a pak se to dotýká blízkých, který v tom okruhu jsou taky. Všechno je destruktivní. Pro každého z těch lidí je to destruktivní v konečném důsledku. První věc je to, že my lidi se dokážeme zamilovat špatným způsobem. Je tu možnost, která se může stát tobě i kterémukoliv člověku kolem tebe. Když někdo propadne chtíči, tak my jako křesťani ho nemáme odsuzovat. My se máme začít modlit, protože potenciál k tomuhle selhání, k tomuhle klopítnutí je v každém. Je v každém ve smrtelném těle. Člověk se dokáže zamilovat do nesprávného vztahu v očích Božího zákona. Dokáže. Jo? Nemůžeš říct, to se přece nikdy nemůže stát. Je taková kniha z Číny, jmenuje se to Umění války. A ten pisatel žil před dlouhou dobou, nicméně jeho v uvozovkách učení o strategii se dodnes učí na všech vojenských školách a dokonce se to teď přenáší do business škol. Umění války. Protože on tam odhaluje principy, jak dojít k vítězství. A jedna z těch rad v té knize je, že jestli chceš zvítězit ve válce, tak musíš znát sebe a musíš znát svého protivníka. Když chceš bojovat a neznáš sebe, s největší pravděpodobností prohraješ. Když chceš bojovat a neznáš svého nepřítele, s největší pravděpodobností prohraješ. Když znáš sebe i svého nepřítele, máš velikou šanci vždycky vyhrát. Dokonce, když se jedná jakoby o silného nepřítele. Je to podmínka k vítězství. A to odpovídá i tomuhle duchovnímu boji. Musíš znát sám sebe, své možnosti. A my lidé ve svých smrtelných tělech se dokážeme zamilovat do vztahu, nebo jí vstoupit, jako se zamilovat do vztahu, který podle Božího zákona není správný. Amon se zamiloval do své sestry, tady je to napsáno. Potom se však stalo toto. Abšalon, syn Davidův, měl krásnou sestru jménem Tamar a Amnon, syn Davidův, se do ní zamiloval. Měli stejného otce, ale jinou matku, aby to bylo úplně jasné. A co Boží zákon říká, do koho se nezamilovat ve svém životě? Jsou to blízký příbuzní, jsou to zadaní lidé. Když sám si v manželství, tak je napsáno, to je nový zákon židům, manželství je všem ceněno a manželské lože je neposkvrněné. Smilníky a cizoložníky pak bude soudit Bůh. Jakmile se jednou zadaný, pro tebe už všechno končí, máš jenom jediný objekt své lásky, s kterým máš prožívat svůj život intimně. To je tvoje manželka nebo tvůj manžel. Takže zákon který vydal Mojžíš, nebo vydán skrz Mojžíše, mluví o blízkých příbuzných, o zadaných, o lidech stejného pohlaví a o zvířatech. Prostě to je směr, kterým jsme nikdy neměli vlastně jít. Nikdy neměli. Když se otevřeš, téhle věc, Ježíš to ještě ladí. Když půjdeme do Matouše 5. kapitoly 28, abych to ještě řekl, to myslím stojí za to v dnešní době a zvlášť v Čechách. Matouš 5, 28. Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní cizoložil ve svém srdci. Tady přináší strašlivý, jak bych to řekl, strašlivou sklizeň porno na internetu hlavně. Kdy vlastně v lidech se zbuzuje chtíč. Chtíč, vnitřní chtíč. Ale principiálně je to úplně stejný. A vlastně, jestli se nepřestane člověk koukat tímhle směrem, tak ho chtíč bude ovládat. A jestli se do toho zamotal, tak s tím chtíčem první krok, aby si vítězil, musí striktně přestat koukat tímhle směrem. Striktně, musí si to prostě zakázat. Asi je to možný, protože když Job mluví o tomhle pokušení, tak říká, udělal jsem smlouvu se svýma očima, že se chtivě na panu nepodívám. Už byl ženatý. Prostě. Takže musíš si udělat smlouvu se svýma očima, kam se budou dívat. To je ve tvý moci, je to prvopočátek tvých kroků, je to tvoje rozhodnutí. A jak jsem řekl, tohle slovo je ty, který se to týká, i těch, který tě Bůh jakoby pošle poradit. Takže mějte všichni otevřený uši. Protože tuhle radu jim kolikrát nikdo neřekne těm lidem. Oni to ani neví, že by mohli mít vládu nad svým srdcem. Že by mohli říct ne, že by mohli uniknout. Oni neví, že to bude stát trošku utrpení, než se z moci chtíče dá vymanit. Ale prostě jiná cesta nejde. Za chvilku se k tomu dotkneme. Toho dotkneme víc. Takže kdo Boží zákon v těchto věcech nerespektuje, tak nemá velkou ochranu Boží před chtíčem. Protože to je jakoby smlouva s lidstvem. Tady je vede Bůh říká cesta a když jdeš tudy, kudy Bůh říká, je tam zaručená míra ochrany. Když nepůjdeš, kudy Bůh říká, Bůh se nezaručil k ochraně. To je důležitý vědět. To je důležitý vědět. Například, já vím, že to je zákon, někdy je to až nesmyslný, ale dalo by se říct, že jestliže věříme, že Bůh nám dává vládu a vláda vymyslela značení u silnic, tak omezení rychlosti na silnicích je míra, kde můžeš počítat s anděly. Dál už je to riziko. Může to vyjít a nemusí. Protože vlastně nerespektujeme zákon. Tak i v téhle věci. Tak. Takže je tu ten potenciál a zákon, nebo to pravidlo, to vymezení, který Bůh dal, nás vlastně před chtíčem hodně ochrání. Protože my máme největší moc nad sebou na začátku. To si pamatuju. Na začátku máš největší moc nad sebou. Ne v průběhu. V průběhu, když chtíč ovládne srdce člověka, tak ten člověk, já jsem už slyšel tolik svědectví od lidí, který uchvátil chtíč. A oni mi často řekli, víš, já jsem věděl, že to je špatně. Já neměl sílu to zastavit. Až přišla vlastně dopad toho chtíče, že? Který zničil jeho a lidi kolem něj. To je prostě, to je znovu a znovu, to je, mění se tváře, když vám to tak řeknu, ale podstata příběhu je stejná pořád znovu a znovu. To je prostě princip nad naším srdcem. Nebo o našem srdci. Když dojde k tomu, že člověka uchvátí chtíč, tak nakonec, a zvlášť, když se to stane křesťanovi, tak rozhodne rada důvěrníka. Nakonec rozhodne, jak ten člověk dál půjde, rada důvěrníka. V tom příběhu je zmínka o tom jednom člověku. Amnonovi pak bylo tak úzko, ten chtíč ho tak vlastně svíral, že onemocněl kvůli své sestře Tamar, protože byla panou a Amnonovi připadalo nesnadné s ní něco mít. A dál to pokračuje. Amnon měl přítele jménem Jonádab, syn Davidova bratra Šimej. Jonádab byl muž velmi chytrý. Takže první část, a to jsem trošku jakoby zeširoka, je, že kdyby si se po někom tak roztoužil, že tě to jako vnitřně spaluje, tak jediná cesta je cesta sebezapření. A když se sebezapřeš určitý čas, tak ta síla chtíče poleví. Každý den, kdy tou cestou nepůjdeš, je chvíle, kdy to zeslábne. Každý den nenaplnění chtíče, zeslábne chtíč. Jak dlouho to bude, já nevím, podle toho, jaký máš srdce, jak jsi nastavený, jak do hloubky to prošlo. Ale časem sílí věci citů a myšlenek. Čas je v tomhle vlastně mocný. Když se vydržíš na boží cestě v čase, síla chtíče zeslábne. Když v čase prostě se jakoby nezapřeš a krmíš tu sílu v sobě, tak ona sílí samozřejmě. A až je tě úplně ovládne, až tě úplně posedne, a ty nebudeš schopen to zastavit až do hrůzy, až do dopadu té věci, po utrpení, který způsobíš sobě i druhým, a pak někteří snad se z toho jakoby poučí a někteří úplně se poničí tou zkušeností. Nicméně, každý, kdo začíná být uchvácen chtíčem, prochází dobou, zvlášť mluvím ke křesťanům, ale i nevěřící, kdy hlas svědomí ho obvinuje a hlas myšlení ho obhajuje. Pojďme se na to podívat víc do hloubky do listu Římanům 2. kapitoly, verš 13 až 15. List Římanům 2, 13 až 15. Neboť před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší, ale ospravedlněni budou ti, kdo zákon plní. Když totiž pohané, kteří nemají zákon, dělají z přirozenosti to, co zákon přikazuje, takoví, ač nemají zákon, jsou zákonem sami sobě. Takoví prokazují dílo zákona zapsaného v jejich srdcích, což dosvědčuje i jejich svědomí a myšlenky, které se navzájem obvinují anebo obhajují. Víte, chtíč není božího původu. A každý, kdo mu propadá, tak dřív nebo později se dostane na hranici lidské důstojnosti. Ten člověk sám v sobě ucítí, že něco není úplně v pořádku, že tahle síla ho vede do věcí, za které se třeba stydí. Nebo do věcí, o kterých nechce mluvit. Prostě cítí nějakou míru viny a Bible mluví o tom, že to je obvinění svědomí. A ten člověk, jelikož je to reálná síla v něm, chce nějakou obhajobu, aby v tom zůstal, protože z toho nechce, protože je chycen. Takže, a to je rozměr myšlení. On přemýšlí, jak obhájit to, že dělá špatnou věc. To samý prožíval i tenhle ten králův syn. On chřadnul, on se trápil. On na jednu stranu měl v sobě to puzení, na druhou stranu věděl, že prostě no way, to prostě ne, tudy cesta nevede pro tebe, člověče. A to, kdo rozhodl o jeho pádu, byl jeho přítel, který byl velmi chytrý. Ten, kdo na misce vah vlastně rozhodl v tom člověku mezi svědomím a obhajobou myšlení, je vlastně je rádce, důvěrník. Rádce a důvěrník. Krizových situací každý z nás, nejenom ve věci chtíče, ale ve věci i dalších věcí, ale zjistíte, že my jsme tady zaměřili, že mluvíme hodně o lásce, ale podobný princip funguje s každým hříchem, protože když Kain chtěl zabít svého bratra, tak Bůh s ním nejdřív říká, prostě jestli to necháš, tak to ovládne tvoje srdce. Zkuste si znovu přečíst ten příběh. Tam rostl jakoby žárlivost a vlastně to byl chtíč taky. Že Bůh uznal jednoho a mě neuznal. Kain byl prostě zasažený tím a chtěl být uznaný. A úplně to ovládne, to podobný princip. Takže nejenom ve věci intimity, ale dotýká se to různých oblastí, rozhodne důvěrník, rozhodne přítel, který je, a často bývají to ty chytrý. V dnešní společnosti my jsme dost izolovaní jedni od druhých, takže jsme vložili svoji důvěru do chytrých odborníků. Jen protože mají, že jo, dr, já si vždycky vzpomenu ta pohádka, že musí mít dr. Jo. Akorát, že někteří dr mi připadají, že jsou takový drvoštěpové, a ne, jako, protože jejich rady neodpovídají Božímu zákonu. Mnozí chytří, kteří jsou pro lidi důvěrní, jako, že jo, ten musí mít pravdu, že jo, ten mi poradí, jak nepít, a přitom neví, že třeba ten lékař sám má problém s alkoholem. To se často stává. Je těžko jít za někým o radu v téhle věci, když ten člověk sám má prohru. On má teorii, možná zmáklou, něco hodí do placu, ale to jsou citlivé, a teď já nemluvím proti odborníkům, že tam se předpokládá, ale není to automatický. I o tomhle člověku se předpokládalo, když je teda velmi chytrý, že mu poradí velmi dobře, ale on mu poradil ke zkáze. Chytrost není moudrost. Chytrost není moudrost. Můžeš být hodně chytrý člověk, ale to neznamená ještě, že jsi hodně moudrý člověk, který umí tu chytrost vzít a správně použít. Ve svém životě nebo pro blaho druhých. A tady vidíme, že ten důvěrník byl velmi chytrý, měl předpoklady poradit dobře, ale poradil vlastně ke zkáze. Poradil mu vlastně past, lest, jak zničit vlastně život několika lidem. Jak narušit život celé rodiny. Vemte si ještě navíc, tenhle ten velmi chytrý člověk byl vzdálený příbuzný. To byla ještě vlastní rodina. Co nás to učí v téhle věci? Že každý, kdo je pod pokušením chtíče, každém takovém člověku, teď radím těm, kteří to prožívají, i vám, který Bůh povolá poradit těm, kteří to prožívají. Každý ten člověk prožívá nějakou dobu vnitřní konflikt. Konflikt mezi tím, co je správné a co opravdu chci. Konflikt mezi svědomím, které říká, tohle není podle Božího zákona, a vlastně myšlením, který chce najít obhajobu, proč naplnit tu touhu, která mě tak stravuje a spaluje. Ten, kdo v drtivé většině rozhodne v tenhle krizový okamžik, není čas. Čas donutí toho člověka jednat, vybrat si mezi jednou z těch dvou věcí. Ale rozhodne důvěrník. Často ten důvěrník je člověk, kterému jakoby důvěřujeme, nebo ten člověk, který s tím Bohem důvěřuje. A velmi často se stává, že jsou to chytrý lidi, velmi chytrý lidi. Ten důvod k důvěře, že ten člověk je chytrý. Ale nemusí to být automaticky, třeba je to věrný člověk. Jo, je to můj kamarád od dětství. Například to vidíte, když se musel rozhodnout syn Šalamouna, jestli poslechne radu těch, kteří radili Šalamounovi, anebo poslechne radu těch, kteří s ním vyrůstali. A on se rozhodl vzít si radu těch, kteří s ním vyrůstali, ne těch moudrých nebo těch jakoby chytrých. Nebo možná byli chytrý. Takže tam pod tím velmi chytrý můžeš dát třeba i velmi kamarádský, nebo velmi prostě věrný mému životu. Prostě někdo, kdo je mi blízký, komu jsem ochoten naslouchat a poslechnout ho. A v tenhle krizový okamžik tyhle lidé mají největší moc vlastně určit dál ten směr toho člověka. Proto znovu nevěřte takovým těm bludům, že všechno mám já ve svých rukou ve svém životě. Ale jestli chceš být moudrý člověk, musíš kultivovat i přátelství se správnýma lidma. Myslím, že jsem to minule říkal, s kým chodíš, takový budeš, to tě ovlivní, to tě sformuje. Prostě. Takže tady vidíte ten důvod, proč si vybírat, když to řeknu, kamarády a přátelé. A proč je důležité je mít ve svém životě. Někoho, nějakého důvěrníka, protože v krizový čas tyhle lidé jsou hodně klíčoví, abys neudělal velkou chybu, osudovou chybu. Pak jsou tyhle lidi, kterým důvěřuješ, hodně důležitý. A jestli je nemáš, tak se modli k Bohu. A Boží humor je v tomhle velký. On ti může nakonec dát člověka, kterýho by si vůbec nečekal. Ty bys ho nikdy nehledal, takovýho člověka. My si vždycky myslíme, že mi dá toho nejchytřejšího a že to bude ten, prostě, který je podle mých představ. Ale Bůh ti může dát důvěrníka, který vlastně nakonec ty bys ho nikdy nehledal, prostě ty bys ho nikdy nevybral. A najednou je ve tvém životě osoba, která má nějakou osobnost, která má nějakou víru, která přináší nějakou naději. A mám nějakou moc ve svém životě se tě dotknout tvýho srdce. Ale bohužel v dobrém i zlém to musíš rozklíčovat ty. Musíš prosit Boha, aby ti v tom dal moudrost. Nicméně tyhle lidé nakonec zásadně rozhodnou v ten nejtěžší okamžik tvýho života, jestli se dobře zvolíš nebo špatně. Protože když jsme slabí, tak máme jiný úhel pohledu na život, než když jsme silní a v pořádku. To si pamatujte. Tehdy je nesmírně důležitý. Člověk, který je blízko tebe. Jeho rada. Tak. A to třetí, co chci zdůraznit z tohle příběhu k poučení, je, že chtíč vždycky dovede k destrukci. Vždycky. Vždycky, vždycky, vždycky. On ji ale nechtěl uposlechnout. Přemohl ji, znásilnil ji a spal s ní. Na to ji Amon začal nenávidět velmi velikou nenávistí. Ano, nenávist, kterou jí nenáviděl, byla větší než láska, kterou jí miloval. Amnon jí řekl, staň a odejdi. Vydal jí úplně potupě jí, celý rod Davidův. Pak vidíme, že ten vlastní bratr, ten Abšalon, zorganizoval vraždu tohohle člověka. Byl zavražděný. Pak vidíme, že vlastně spoustu zlých věcí se stalo kolem toho. Spoustu zlých věcí. A já chci v tomhle tom ukázat na tři věci. Duchovní původ chtíče není Bůh láska, ale ďábel, který přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. Budíš ti to argumentem pro tvoje já, kdyby si upadl do chtíče, nebo kdyby někdo do něho upadl a bylo ti dáno mu pomoc, být důvěrníkem. Musíš mu říct, že ta síla může být, je to síla vášně, ale není to boží přítomnost lásky. Je to síla vášně. Vemte si, když Kain zabil bratra, tak první, co vyznal je, že je hoden umřít. Když tenhle ten Jidáš zradil Ježíše, jeho chtíč po penězích, tak se šel oběsit. Ty chtíče dělají hroznou věc, ať je to v jakýkoliv oblasti. Tady, když si tenhle ten člověk vzal od té mladé ženy všechno, co chtěl, naplnil svůj chtíč, tak ji začal nenávidět. Úplně ztratil nad sebou kontrolu. A je napsáno, že ji nenáviděl víc, než miloval. A spustilo se to poté, co ten chtíč se proměnil ve skutek. To nikdy nedopadne dobře pro člověka, který zápasí s chtíčem, ani pro ty, ke kterým se ten chtíč vztahuje nakonec. Protože to není láska. Protože to není láska. Chtíč bere, ale nedává. To je základní věc. On bere, ale nedává. On si bere, ale nedává. Dává hrůzu, když to takhle řeknu, ale ne dobro. Co dál udělá chtíč, když se změní skutky? Když se projeví ta hrůza té věci, tak to zničí lidskou sebeúctu. Člověk, který vykoná skutky chtíče, vlastně zničí svoji vlastní sebeúctu. Když se pak dívá na sebe a musí žít se sebou, tak se mu těžko žije po tom skutku. Že Jidáš to třeba neunesl a oběsil se dokonce. Udělal sebevraždu. Lidé, kteří udělají, kteří se nezastaví a prostě to přejde do téhle věci. Skutky chtíče. Ztrácí sebeúctu, protože ví, že vlastně to, co udělal, je špatné. A musí žít s vinou. Jestli se nesetkají s Pánem Ježíšem, jestli neprožijí Boží realitu tak moc, že dojde k úlevě a odpočinutí. Dokud vírou jakoby nedosáhnou na ten zázrak, že moje vina je přenesena na kříž. Když se to řekne takhle, tak se říká, no tak to jsou v pohodě všichni křesťané. Víte, mnozí lidi v církvi do dneška mají problémy se sebeodpuštěním. Je to velký životní zápas i pro křesťany, který může trvat roky v životě některých lidí. A je to z toho, protože ten skutek chtíče vlastně jakoby vryje hlubokou ránu do naší duši. Zanechá tam hlubokou jizvu do našich emocí a našeho způsobu myšlení. A ono to někdy není jako šikarabahaja a je člověk uzdravený, protože duše není, jako my nejsme stroj, že duše, to je prostě duše, to není automat prostě, že se rozbilo kolečko, tak vyměníme kolečko a už žijeme dobře. Ale někdy ta jizva prostě nás provází celý pozemský život. Musíme žít opatrně potom v některých věcech po zbytek svých dnů na tomhle světě. Někdy se to vyhojí perfektně. Já mám ohromnou jizvu, odsaď až sem. Já když jsem byl malý, tak jsem na sebe vylil vařící vodu. Doktoři mi dali pár hodin života. Já jsem měl i obličej, tělo, všechno, ale to lidi mi zůstalo. Občas, když jste mě někdo potkal na bazénu, tak jste to viděli. A ta jizva, díky Bohu, a díky, no, to blbý říct, díky tomu, že jsem byl hodně mladý, když se to stalo a já jsem vyrostl, tak vlastně mě to neomezuje. Nicméně, když jsem byl v pubertě a rostl hodně, což je nepředstavitelný přímý výšce, ale stalo se, že jsem měl období, když jsem jakoby rostl rychle, tak třeba to bylo jediné místo mýho těla, kde mi praskalo do krve. Protože jsem rostl rychle, tak se to muselo mazat. Jo, každý jiný část mýho těla rostla dobře, ale tam byl problém. Mohl se hejbat s rukou. Já třeba, když jsem hodně unavený, tak zjistíte, že mi padá hlava, protože ta jizva mě stahuje. Občas se disciplinu chytnu se takhle za hlavu, za vlasy, abych se narovnal. Nemůžu být na slunčku s tou jizvou moc, protože je hodně citlivá. Některé jizvy může žít důstojně, může žít dobře, ale je to určitá slabost tvýho těla. A to samé jsou dopady chtíče. Lidé, kteří prošli touhle zkušeností, tak jsou zjizvený na duši a musí žít opatrněji. Musí žít prostě, to je praxe, kterou vidím. A to, ale díky Bohu, že stále máme v Kristu šanci žít důstojně i na tomhle světě. Díky Bohu, že krev Pána Ježíše Krista je víc než rada psychologů, ale sahá do podstaty lidského bytí a vyhojuje nás z ducha, duši i tělo. Díky Bohu, že každý z nás má naději žít důstojně, když přijdeme ke Kristu i s tak hlubokou ránou v našich duších, kterou může zanechat tenhle problém. Díky Bohu za to. Haleluja. Takže neklesejte na mysli vy, který tím procházíte, ani vy, který jste svědky, že tím někdo prochází a jste možná v danou chvíli úplně bezradní. Jak tomu člověku pomoct? Tehdy on vás potřebuje. I kdyby neslyšel vaše rady, tak máte moc modlitby. Mnoho zmůže modlitba spravedlivého, opravdová. Když už jeho duše není schopná v daný čas fungovat, protože je pohlcená chtíčem, ať je jakéhokoliv, my jsme byli zaměřeni jedním směrem, ale jak se dotknu, může se to dotýkat jiných oblastí, tak stojí za to, se za to člověka modlit a je to, bratři a sestry, naše povinnost dokonce na tomhle světě. Ne si užívat věcí tohohle světa, ale umřít pro druhý tohohle světa. My žijeme nakonec pro věčné blaho, ale dny, který tu máme, my jako křesťané, jsme především druhý lidi, ne moje blaho, ale záchrana ztracených. A lidé s tímhle problémem, jak jsem ukázal, mají hluboký jizvy ve své duši, které je pak vedou do sebedestrukce, protože zničená jejich sebeúcta, když do toho sklouznou. Potřebují zvláštní péči církve, lásku a dotyky a trpělivost. Bez toho nemají šanci se obnovit. Bez toho ty lidi vezmou tu bolest ve své duši, to zklamání, to zlí, co udělali. Ďábel je hrozný v tom, že on nás pokouší ke zlému a když podlehneme a zlo vykonáme, tak se stane naším žalobcem a odsuzuje nás k sebedestrukci. Myšlení satana nám nejsou neznámá, je napsáno v Bibli. Možná ne vždycky odhadneme všechny detaily jeho díla, ale základní principy by v církvi neměly být tajemstvím, ale naopak měli bychom mít všichni v církvi v tomhle moudrost a dělat správná rozhodnutí pro sebe i pro lidi kolem nás. A poslední věc, co nás učí, nebo co chci vytáhnout z tohle příběhu, já jsem se to zmínil. Bratr Tamar nechal zavraždit Amnona. To znamená, ten skutek tohohle chtíče nejenom ovlivnil Amnona, jeho sebeúctu prostě, jeho budoucnost, jeho kariéru jako člověka, jako prince, to všechno bylo ztracené, jakmile se to dozvěděl královský dvůr. Ten byl rád, že to přežil, že nebyl souzen podle Mojžíše a zabit. Vtedy. Ale ztratil reputaci, ztratil šanci, ztratil důvěru. Jeho osobní život byl v troskách. Zničil život Tamar. Úplně zrujnoval její život v očích lidí. Ale co je hrozný, vlastně ten její vlastní bratr podle otce i matky vlastně připravil vraždu. Počkal si chvilku, pak ho nechal zavraždit. Ten příběh je tam, aby jsme s bázní a chvění naplnili svoje spasení. Aby jsme nepodceňovali tyhle věci. Nejenom pro sebe sami, to prvotně, ale aby jsme byli moudří a byli k dispozici těch, kteří se to stane kolem nás. Aby jsme nebyli ti, kteří dorazí ty lidi, protože Bible říká, nalomenou třtinu nedolomíš. Aby jsme neříkali, za to si můžeš sám. Protože kdo, koho uchvátí chtíč, těžko v tom daný okamžik nad sebou vládne, nad svým srdcem. Prostě ty lidi prostě to nezvládnou. Neslyší zvenka, neslyší zevnitř hlas svědomí. Protože jsou uchvácení prostě tou věcí. A tehdy ale je tu moc církve, kterou nepodceňujeme, bratři a sestry. Jak jsem řekl, mnoho zmůže modlitba spravedlivého opravdová. Protože člověk ovládán chtíčem, tam je dílo nějakého nečistého ducha. A my nemůžeme svazovat lidský duchy, na to nemáme autoritu ve jménu Ježíše, ale můžeme svazovat démonický duchy. Na to máme autoritu. Ježíš řekl, znamení pak ti, kteří uvěří, tato míti budou. Mé jménu budou vymítat démony. To je první znamení věřících, ne první znamení pastorů, ne první znamení starších, vedoucích nebo nějakých zvlášť vyvolených. To je první znamení těch, kteří věří v Ježíše a následují Krista. To je moc, kterou máš, křesťané. Každý křesťan, nehledě na věk, pohlaví, postavení, to je moc těch, kteří patří Kristu, kteří následují Krista. Můžou pomoct těm, kteří si sami nemůžou pomoct kvůli nějaké svázanosti. Skrze přímou modlitbu, skrze duchovní autoritu. Takže já jsem rád, když občas Robert tady mluví svědectví, protože on nám vlastně říká, co můžeš udělat, i když jsi tak pracovně vytížený, že ti nezbývá hodiny na přímluvnou modlitbu a já nevím na co všechno, prostě jsi tam pro toho člověka ve jménu Ježíše. A Bůh tě může použít, i když nemáš nějakou super duper duchovní přípravu, ale jenom chodíš s Bohem. Jenom miluješ Boha. Prožíváš to, že jsi milovaný a miluješ ty lidi a záleží ti na nich a ve jménu Ježíše. Promluvíš slovo ve smělosti k jejich srdci. A Bůh může udělat zázrak i v téhle otázce, vysvobodit ty lidi, anebo když jsou zničení důsledky hříchu chtíče, tak tě Bůh těm lidem může poslat k obnově, k záchraně, aby nezničili sebe, aby dál neničili druhý a aby nebyli úplně nějak zničeni od druhých. Takže tohle je poselství dneska, který jsem dostal od Boha na srdci. Já vím, že to téma je takový citelný, citlivý, ale víte, co je v Bibli? Tak proč o tom nemluvit? My jsme přeci církev, která věří v celou Bibli a přemýšlí na tématy, které Bible odkrývá, a tohle patří k tématům Bible. Takže zkuste o tom ještě popřemýšlet, když budete sami. Projděte si svoje srdce i svoje rány na duši, protože některé z nich můžou být důsledkem chtíče. A nestrácíte o sobě naději a nechte se vyhojit od Boha. Popřípadě, jestli máte nějaký důvěrníky, který jsou zbožní, hlavně ať jsou zbožní a následují Boha, zkuste s tím o tom mluvit. Ne s každým, to jsou tak citlivé věci, že prostě to nevylejvejte s každým, ne každý je schopen to unést. Jeho psychika, nějaký tyhle hluboký věci srdce, ale povolaný lidi. A jestli ti Bůh přihrál nějaký nečekaný důvěrníky, z kterých jsi vykolejený, tak prostě musíš důvěřovat Hospodinu. Jestli ti přináší život, jestli ti přináší formování v důstojnosti, a tak proč ne? Bůh má smysl pro humor v této věci. Já jsem zažil už tolik věcí, jakože Bůh ti přihraje dobrýho člověka, který ti může pomoct, že tam jakoby, říkám, jediná hranice je hřích. Jediná hranice je hřích. Jestli ti někdo radí k hříchu, tak to, i kdyby byl hodně chytrej, tak to nenásleduj. A i kdyby byl někdo, možná není dr, ale z jeho života sála jakoby důstojnost a pokoj a ochota bojovat dobrý boj víry, no tak je to ten správný dr, když to nemá před jménem, nebo za jménem, nebo mezi jménem, nebo to už je jedno. Haleluja. Takže nikdy nezaměňujme chtíč s láskou. Ale usilujme o to, ať každý projev naší lásky je vždy v souladu s Boží vůlí, která je dokonalé dobro. Amen. Svatý Bože, já ti děkuji, že jsme se mohli dotknout tohoto citlivého tématu. Já ti děkuji, že to je jedno z témat života, který je třeba, aby jsme byli moudří a silní. Tak tě prosím za každého, kdo tu je, za každého, kdo tohle slyšel, aby si se nás dotýkal Boží duchu a aby si nás sformoval Kristův charakter. Modlím se teď za ty, kteří mají jizvy z tohohle problému, který byly obětí chtíče. Já tě prosím za zvláštní uzdravení jejich duše. Já tě prosím teď i za ty, kteří podlehli tomuhle pokušení a udělali skutky chtíče a jejich sebeúcta je narušená. Já tě prosím i za tvůj uzdravující dotek pro jejich duši. Prosím tě za ty, kteří teď prochází pokušením v této oblasti, aby si požehnal dobrými důvěrníky, kteří jim pomůžou na té misce vah se dobře rozhodnout. Prosím, Otče, za tvoji dobrotu a milosrdenství, ať se projeví nad každým pokorným. Ve jménu Pána Ježíše. Amen.